Ezinye zindlela ezinamandla kuba umndeni ukudla ndawonye. Kodwa kwabanye omama bamatasa kulezi insuku kusengaba into engenzeke nangenxa yobutasa bomndeni wonke. Thinala kwa Focus on the Family singabakhuthaza abakhulu beyikhathi zesidlo umndeni ondawonye. Hayi ngoba sisidala kodwa ngoba siqonda ubumbumba obukulethela emndenini ukwazi ukubona ubuso nobuso phezu kokutasa. Kwenze imbangalise inganeni zakho. Kuba lithuba lokuba zixoxe ngakho konke okwenzeka empilweni zazo. Lolu hlelo lezemndeni namhlanje asizili kuzokwethu esicala ngokuthi uphoqeleke kangakanani ukwenza ikhadi zesidlo ndawonye nomndeni. Kodwa sizokunika ama-tip okuyilungisela kangcono ngokungena ngcindezi. Hlala nathi. Ngiyakubingelela mlaleli. Ezomndeni, uhlelo lokulethezeluleko eyiphathekayo ngaba ka Focus on the Family. Sithola umbuzo kumama odinga ukwenza isikhathi somndeni senzeke. Uthe, umndeni wethu ungadla kanjani ndawonye nanxa umatasa? Ngiyafuna ngempela ukufeza le mpokophelo kodwa sibhekene nezingqinamba eziningi futhi ngiyesaba nokusaba. Amashedule ahlale egcwele, sekuyinqubo yethu ekhaya neyami nayo futhi iyanyitheka. Esikhathini ngiphuma ngase emsebenzini kusuke sekuyojama kwi-traffic. Ekhaya ngifike ngo-6 sekukusihlwa vese. Ngaleso sikhathi ngiyazi ukuthi mangase ngimoshe isikhathi eside ngenza izidlo ezihlabahlosi ngathi ngiqeda umndeni wami wokusufa indlala. Kimisa kanjani lenselelo? Zama ukucabanga okwehlukile. Uma umama osebenzayo nonomkhwenya omatasa nezingane nezinto eziningi ezenzayo emva kwesikole nakanjani ngeke ukwazi ukuhlanganisa izidlo kahle ngesineke endlelanye eyabenzwa ugogo wakho eminyakeni eminingi edlule emakhaya. Kulungile ke lokho. Ungavesi uphonse ithawula ube ngohluliwe. Kunalokho bana nenkinga ngesikhala esahlukile kumbe ngentube ehlukile. Khumbula ukuthi isidlo somndeni nihlangene asiphoqi sibe ngesakusihlwa kuphela futhi akuphoqi sibe phakathi nesonto lakho lomatasa kakhulu. Kwesinye isikhathi lokhu akunakwenzeka ngempela. Uma ungasukwazi ukwenza izidlo ezintathu neyomndeni kuyobe uthece ngcono ngiyakutshela. Futhi ungakwenza lokhu uma ukulungele ukubuye ucabange nezinye izikhathi zezidlo okubandakanya neze breakfast. Kwimpela viki kusemqoka. Umqondo lapha ukhanda icebo esikhathini esikuphika kumbe esikhathini esingekho. Ezinye zeindlela ukwenza lokhu ukulungisa isidlo kusenesikhathi. Ongeke kuphoqa umsebenzi onzima ukulungisa izidlo ezintathu ngeweekend. Ungayigcina kahle efrijini bese kuyafudunyezwa kahle phakathi nesonto. Ungaphinda wenyuse ama recipe akho kuze ukudla kokunye kube kubili. Uma udinga usizo kule ngxenye, ziningi incwadi zokupheka nama-tip nokuhlela izidlo zesonto kumbe ezenyanga. Ungathola ngisho ama-recipe online ukukusiza ukulungisela izidlo kusenesikhathi. Uma ungafuna ukuhlela lokhu kusenesikhathi, usengezinto zibe lula ngokuthi isidlo sakho sakusihlwa sibe namacebo. Akudingi ukuba kube nomsebenzi omningi wey'nhlobo ey'ningi. Inqobo lapha uqinisekisa uthola ithuba nidle ndawonye niwumndeni. Angakho kuba ngumpheko wezinga eliphezulu. Abantu abadinga izidlo ezinhlobonhlobo ezizokwenza abahlangane ndawonye baxoxe. Bangakwenza lokho ngisho beyihubuluzela isobho nje, ngisho iti, ngisho amahewu imbala. Kungani ungagcina incwadi yamarecipe equkethe ithake ezinganingi ukuyihlanganisa ngokushesha? Siyaqonda ukuthi kakunakusebenza izikhathi zonke, kodwa uma u-serious ngokwenza zibe seqhulwini izikhathi zesidlo nendawonye ningumndeni. Okuzwakala yilokho okufunayo nakanjani siyakholwa uzowasebenzisa amacebo ethu uqede nawe bese uzengenzela umqondo wakho ohambisana nomndeni wakho. Sikufusele kuhle kodwa siyakhalalisela sinawe kulo mcabango. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo sasihlabelisa phambili umndeni wakho.